lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Og Felix og Mark, jeg har jo faktisk bedt jer tage noget legetøj med. Og Mark, hvad er det, du har taget med i dag?
Jeg har taget en Lego-klods med.
Du har simpelthen taget en Lego-klods med, en flot lilla en.
Ja.
Ja. Er det noget, du selv har leget med, da du var barn, eller?
Meget. Ligesom de fleste danske børn, så har jeg jo også leget med Lego. Og mine egne to børn, de leger også rigtig meget med Lego. Og det er jo et meget, meget interessant legetøj på alle mulige måder, men det kan vi måske
vende tilbage til. Det vender vi tilbage til. Felix, hvad har du taget med?
Jeg har taget en selvlavet bue med.
Ja, simpelthen en flitsbue.
Ja, ja. Hold op.
Prøv lige at holde den op en gang her, så jeg kan se den. Ja, den er flot. Altså, den er jo sådan simpel.
Ja, men det er jo et meget vigtigt stykke teknologi, hvis vi ser på, det historiske og arkeologisk.
Ja.
Den er også lavet af min lillebror til min ældste søn.
Altså, og kan den, altså, fungerer den? Kan den skyde pile afsted?
Ja, jeg brugte den en gang til at skyde efter en ræv, der faktisk lykkedes med at tage alle vores høns.
Ja.
Så den kan, jeg ramte ikke. Jeg er jo ikke god nok til det. Så den kan godt bruges, men jeg tror ikke, at den vil have dræbt ræven heller.
Nej. Og, men altså, en Lego-klods er en bue, og jeg har simpelthen taget, sådan noget alt muligt godt og blandet med fra gulvet derhjemme. Der er blandt andet, der er en snoretop, som kan snore på bordet. Så er der sådan en brivehund med hjul, altså sådan helt klassisk trækdyr, sådan man kan trække hen over gulvet. Så er der nogle figurer, dyr, der er en dukke. Men der er en, jeg sådan særlig gerne vil fremhæve, og det er simpelthen den her. Det er en pind. Fordi den bliver der leget rigtig meget med hjemme hos os. Jeg har to drenge, der bare er ellevilde med pinden. Og jeg ved ikke, hvad det er med pinden, men det kan være, vi kommer omkring det senere. Og altså, når vi står her i studiet og piller ved legetøj, så er det fordi, at Kraniebrud i dag handler om, hvordan legetøj har haft betydning for vores, altså menneskets, kognitive udvikling. Altså simpelthen, hvordan det at lege og lege med genstande har styrket vores evne til at tænke, og simpelthen har gjort os mere innovative. Og vi dykker altså ned i, hvad det er, leg gør ved os og ved vores hjerner, og vi ser nærmere på noget af det her forhistoriske legetøj, og hvad det kan fortælle os. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet i dag, der har jeg altså professor i arkeologi, Felix Riede. Velkommen til dig, Felix.
Tak.
Og den anden stemme i dag, det er adjunkt i leg og kognition på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, Mark Malmdorf Andersen. Velkommen til dig, Mark.
Tak skal du have.
Altså, I er i gang med et projekt. Hvad er det, det handler om, kort fortalt?
Jamen, det er jo sådan et samarbejde mellem, kan man sige, legeforskningen og arkeologien, hvor vi forsøger at sige noget mere om, hvordan børn for mange, mange år siden...
Altså, hvor mange år siden taler vi?
Take your pick. 15, 20.000, 40.000, 2
altså,
millioner.
Altså, er det rigtig mange år siden?
Ja. Ja, og det er jo ret svært at finde ud af det, blandt andet fordi, at nogle af de legetøjer, som børn for så lang tid siden antageligvis har leget med, de har været lavet af organiske materialer, og derfor er de ligesom forgået. Så en af de sådan tricks, som arkeologer især nogle gange bruger, det er så at kigge på nogle samfund i dag, som måske har mindet lidt om de samfund, der var for så lang tid siden. Og det kan for eksempel være jæger-samler-samfund, som vi nu har kigget på, altså jæger-samler-samfund, der findes i dag. Der har vi kigget på en meget bred skare af etnografier for at se, hvordan leger de børn på tværs af forskellige kulturer, i forsøget på at sige noget om det måske kan informere sådan, den dybe fortids leg.
Ja, så altså, det handler om at undersøge børns leg for, i forhistorien.
Ja, særligt i forhold til værktøjsbrug.
Ja.
Altså, mennesker er jo en af de få arter, som kan finde ud af at bruge værktøjer, og som vi hjælper os med at løse forskellige opgaver. Der er også nogle dyr, der kan finde ud af det, men det hører til fortallet. Så det er interessant at finde ud af, hvad hvad værktøjsbrugens rolle er i den sådan i barndommen set med det helt dybe historiske blik, og også prøve at sige noget om, jamen, har leg noget at gøre med den måde, mennesker lærer at bruge værktøjer på?
Ja, altså jeg synes jo, det er en sjov blanding, den her. Altså, Felix, professor i arkeologi, og Mark, du er legeforsker. Altså det der merge mellem arkeologi og legeforskning. Altså, hvad er det? Hvad fører det med sig?
Jamen, det først er det jo ret sjovt. Vi leger sammen også. Men det andet er, at inden for arkeologi i hvert fald, har man sådan ret systematisk ikke været interesseret i legetøj særlig meget. Fordi det har været, så ved, voksne, mest voksne mand, der har dyrket faget, og de har måske ikke haft så meget kontakt med børn, især småbørn. Så rigtig meget, der potentielt kunne være legetøj, det vi finder arkeologisk, det har man så fortolket som værende, du ved, ritual, udstyr og sådan noget. Ikke? Og man har ikke kigget særlig godt efter det, og så har vi manglet sådan en model, altså en teori for, hvorfor det overhovedet skulle være vigtigt. Men sagen er jo, at rigtig, rigtig mange dyr leger. De leger fysiske lege, de leger sociale lege, men meget få dyr, hvis overhovedet nogen, konsekvent leger med ting. Så for et par år siden, der stillede vi sådan skarp på, okay, hvad gør det, når man fra helt det første dag af livet ligesom bliver eksponeret til forskellige typer ting? Hvad gør det med hjernen, og dermed også med den hjerne, som de her børn bliver til, altså ligesom bliver til, når de er voksne?
Ja, altså så det handler om at lege, og hvordan det har udviklet sig. Det lyder også som om, at det at lege og bruge legetøj eller genstand, at det er noget, man skal lære?
Ja, helt sikkert. Og læring er ikke gratis. Altså, vi har ikke altid haft sådan et langt barndom, rent biologisk og heller ikke kulturelt. Så vi er kommet et sted fra, hvor man ikke har haft rent biologisk og demografisk ikke haft en mulighed til et sted, hvor det er universelt over alle samfund nu. Og så har vi en enorm kompleks kultur. Vi bruger rigtig mange ting, som du skal kunne lære at bruge, og eventuelt også lære at blive bedre til, end dine rollemodeller, altså forældre eller andre folk ude i samfundet. Og det med at lege, det er sådan en måde at ligesom eksperimentere med alle de her ting på en tryg og sikker og sjov måde, der er både ligesom dejligt at gøre, men også potentielt har sådan en funktion, altså en eller anden innovationsboost.
Ja, altså, jeg kommer sådan til at tænke på nogle af de ting, I undersøger nu, og noget af det, I er ved at finde ud af. Altså, for lige at springe lidt frem, siden vi vender tilbage til det, men hvad betyder det for den måde, vi ser altså børn og barndom og leg på i dag?
Altså, jeg synes, det er altid interessant at se, hvordan børn historisk har leget, og hvordan mennesker i det hele taget historisk har opført sig. Det er altid en god måde at sætte sig selv lidt i relief på den måde at se på, hvad mennesker før en har gjort. Og nu kommer vi nok tilbage til nogle af de her fund, men vi kan se, at en række af de ting, eller en række af de måder, hvorpå de her børn, som vi har undersøgt i de her samlesamfund, de leger, det er faktisk ret forskelligt. Når vi ser på, hvordan børn i dag leger. Og det giver måske grund til at overveje, om der var noget, vi skulle måske ændre.
Ja, altså det er mega spændende. Vi vender tilbage til det. Det er jo sådan, at hvis du sidder og lytter med og bliver nysgerrig på noget af det, som vi snakker om, så er det jo Kraniebrud fredagslive. Og jeg har taget min værtskollega Emma med i studiet i dag. Velkommen til dig, Emma.
Tak, Ditte.
Du holder styr på sms'erne.
Det kan du tro.
Altså, jeg glemte at spørge dig, om du egentlig ikke også ville have taget noget legetøj med. Hvad ville du have taget med?
Jamen, så tror jeg, jeg var rigtig vild med skovens dyr, da jeg var lille.
Ja, dyrefigurer.
Det var kæmpe, ja.
Tjek, Felix han nikker. Jeg tror også, det er sådan noget, man har fundet rigtig meget af.
Masser.
Ja. Men altså, hvis nu du sidder med et spørgsmål eller en kommentar derude til noget af det, som vi snakker om, så skriv til os, og det gør man altså ved at starte en sms med R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den afsted til 1424. Og nu synes jeg altså, vi skal lige dykke lidt længere ned og forstå sådan baggrunden for det her projekt, I er i gang med. Altså for at forstå det nye i det her, så tror jeg lige, vi skal have, altså have styr på, på sådan de gamle antagelser først. Hvordan, altså, ja, hvordan man i videnskaben hidtil har antaget, at vi er blevet klogere og har lært ny teknologi. Altså jeg tænker det her med at gå fra sten til spyd, til buepil og så videre. Altså Felix, vil du ikke lige give grundlaget for det, der sådan er den gamle antagelse?
Ja, inden for sådan vores verdenssyn, der dyrker man jo rigtig meget genierne. De enkelte folk, der lige finder på det her genial idé, og så eksploderer det bare derudad, og så er det der lige pludselig. Det er sådan en måde at kigge på det, og det er jo meget, rigtig meget ældre mænd, som ligesom bliver brugt som eksempler på det, Einstein, Newton og så videre. Ikke? Så det er ekspertisebaseret, indsigtbaseret på alle mulige erfaring og tænkning. Meget sådan abstrakt, meget idédrevet. En anden måde at angribe det på, det er at sige, det er sådan lidt tilfældigt, at en slags kulturel mutation, men så sætter man det også lidt til side. I virkeligheden vil man ikke forstå, hvordan det opstår, men man vil bare forstå, ligesom, hvordan det indordner sig i en lang række af idéer. Og så på det seneste har man sådan været meget mere interesseret i transmissionsdynamikker, altså hvordan kultur bliver videregivet fra en generation til den næste. Men den grundlæggende model der har også været sådan fra voksen til voksen, så fra mester til lærling og så videre i den række. Og i hele det her, i alle de her måder at se på det, har man egentlig ikke været så interesseret i, hvad der sker, før folk reelt bliver voksen. Så eksponering til al den materielle kultur og læring, der sker, før man i virkeligheden træder ind i de voksnes rækker.
Så hvordan har det været før? Altså der er noget med, hvis man har delt os op, sådan nu tre generationer, der har levet sammen. Altså der har været bedsteforældrene, så har der været forældrene, og så har der været børnene.
Jo, men det har jo heller ikke været sådan altid.
Nej.
Altså, vi kan godt fra omkring 1,5 millioner år siden, der kan vi godt se på grund af de fossilfund, vi har, altså det er rigtig dejligt materiale, der kan man godt se, okay, her får vi sådan et vækstmønster, altså vi får en kropsopbygning og nok sådan føderytmer, som gør det sandsynligt, at børnene bliver født sådan rimelig hjælpeløst og har den her lange biologiske barndomsperiode, før de selv begynder at få børn. Og med den biologiske transformation, der er med den såkaldte homo erectus, så opstår der også muligheden for den her lange læringsproces, eller læringsperiode.
Altså, er det det, vi vil kalde barndommen i dag?
Ja, altså, man skal nok helst skelne mellem sådan en biologisk barndoms- og opvækstperiode, og den er sådan defineret fra fødsel til, mere eller mindre groft sagt, fra fødsel til, at du selv begynder at få børn,
ja.
Og så ligesom den socialt konstruerede barndom.
Ja, så når jeg siger barndom, så taler jeg ud fra i dag, og så er det mere socialt konstrueret?
Jamen altså, du skal ikke gå langt tilbage, før børn jo skulle gå ind og arbejde, for eksempel meget yngre alder, end de skal i dag. Ikke? Og der er store forskelle verden over, i forhold til, hvornår man bliver anset som værende voksen. Og det er jo tit noget tidligere, end det er i vores samfund.
Ja. Du nævner det her voksen til voksen læring. Altså, hvornår begyndte man at lære som barn? Altså, kan man sige noget om det, sådan en forhistorisk tid?
Nej, det kan vi nok ikke sige noget om direkte fra det arkeologiske materiale, men det har vi jo masser af evidens fra psykologiske studier og observationsstudier i nutiden, som Mark ved en hel masse om.
Ja, altså der er jo noget med det her med at få overleveret viden, altså man går i, hvad hedder sådan noget, nu siger jeg bedsteforældrenes fodspor, der er i hvert fald nogle bedsteforældre, som måske har mere tid til at være sammen med børnene, end lige de voksne, der skal skaffe føde, skaffe ly, beskytte familien har. Hvordan ser den udvikling ud?
Så jeg ved hvad, altså evolutionsbiologerne, de siger jo, der er nogle af dem, der mener, at de særlige bedstemødre, de har været meget vigtige for menneskeartens succes. Det er det, man kalder the grandmother hypothesis. Altså, at Det, der er særligt ved, eller en af de ting, der er særlige ved menneskekvinder, det er, at de på et tidspunkt går i overgangsalderen, og så holder de op med at kunne få børn. Og det er ret vigtigt, fordi i andre arter, der ser man nogle gange, at moren får nogle børn, og så bliver de børn gamle nok til selv at få børn på et tidspunkt, samtidig med, at moren har fået nye børn. Og så bliver den her bedstemor en ret ondskabsfuld bedstemor i virkeligheden, som ikke har nogen interesse i at passe på sine børnebørn, fordi hun har selv børn at tage sig af. Og der er nogen, der mener, at det har været en kæmpe fordel, at du har sådan en tredje generation i menneskets udvikling, altså bedsteforældrene, som har kunne tage sig af børnene, mens at de mest arbejdsdygtige individer har kunne sørge for at skaffe det, der skulle skaffes til til samfundet.
Ja, altså har børnene haft, eller når man ser på vores kognitive evolution, altså børn, har de haft en særlig rolle, eller er det noget af det nye, som man er begyndt at antage nu, eller hvad?
Altså, man kan sige, at den standardantagelsen har jo nok været, at børn, de er ligesom, det de laver, det afspejler det samfund, de er født inde i. Så hvis de er født ind i et højteknologisk samfund, jamen så leger de lege med teknologi. Hvis de er født ind i et samfund, hvor hjulet endnu ikke er opfundet, så leger de med legetøj, der ikke har hjul osv. Så de bliver ligesom sådan nogle andenrangs, en slags andenrangs individer, som skal, hvor deres job er ligesom at træde ind i den kultur, de nu måtte være født i. Men noget af det forskning, som Felix blandt andet har været involveret i, det har jo en lidt anden take på det her, som er, at det børnene leger med, ikke nødvendigvis kun er en afspejling af de voksnes kultur, men at der ligger et overset innovationspotentiale i barndommen, forstået på den måde, at børn de kommer til at lege med nogle ting, som de voksne endnu ikke bruger. Og når de børn de så bliver voksne, så tager de ligesom den teknologi med sig ind og kan på den måde give et innovativt bidrag til den teknologiske kultur i et samfund.
Ja, netop. Så lad os for eksempel tage det der lille trækdyr, der du har taget med.
Rivehunden.
Ja.
Ja.
Vi har nemlig, kan man sige, lignende genstande fra den periode, hvor hjulet, altså som sådan, det her ikoniske, den ikoniske innovation, rent faktisk opstod. Men overvej lige, hvor meget nemmere det er at lave et lille bitte hjul til et trækdyr ud af ler, en teknologi, som var meget velkendt dengang, folk brugte det hele tiden, ikke? Som fungerer lige som den skal, i forhold til at prøve at bygge en vogn ud af alle de materialer, du skal have. Det tager vildt lang tid, det tager vildt meget energi, som du kan bruge på andet, altså have flere børn, eller skaffe mere føde, og så videre, ikke? Og du ved faktisk ikke i forvejen, om det reelt kommer til at fungere godt, hvis du ikke har prøvet det før. Så det med at afprøve noget i miniature, og så eventuelt observere børn, der leger med det, eller selv være barn, der leger med det, og så 10 år senere, så er du blevet, lige pludselig er du blevet specialist i træarbejde, og så tænker du, hey, hov, vi kunne da godt bygge en vogn i stor, og så bare sætte dyret foran, i stedet for at have hjulene på dyret. Og voilà, så har du et hjul, der fungerer.
Ja, altså så det her med, at børnene har leget, og har udviklet idéer, og er blevet hjulspecialister i lille format, der sker en eller anden form for, eller det antager vi, at der må være sket en eller anden form for overførsel af viden, altså en eller anden form for tankespring, eller sådan. Fordi hvis man, altså sådan lidt gammelt, antager, at det er bedsteforældrene, der har lært børnene det, de kunne, så mangler vi jo den der trappetrinnet op til det næste niveau, eller sådan, kan man sige det?
Ja, lige præcis. Altså, på engelsk taler man tit om the adjacent possible. Altså noget, der ligger lige ved siden af det, som du allerede kan, som du allerede ved, men som alligevel er uden for det univers af det kendte. Og for at kunne ligesom lave det spring, så skal der noget særligt til. Og den plasticitet, altså det er sådan evne at tænke totalt crazy. Det har børn jo. Det alle dem, der har børn, de ved, at okay, så får de ligesom et eller andet stykke, en eller anden genstand, ikke? Og så leger de noget med det, som den her genstand overhovedet ikke var beregnet til.
Ja. Altså, det kender jeg i hvert fald godt fra min egen, det kender man fra i dag. Ja. Altså, så tanken om, at det har man også gjort for 40.000 år siden længere tilbage. Altså, det vil være, det er svært at forestille sig, at man ikke har gjort det.
Ja, altså, og der arbejder vi også med antagelsen af, at der er nogle karakteristika ved børn i dag, eller også i de her etnografiske samfund, hvor vi ser det samme, som vi kan bruge til at ekstrapolere det tilbage i tiden. Men det interessante der er, og, altså, det er der, vores projekt virkelig sætter ind, er, at den første evidens for decideret legetøj, den er jo faktisk, i forhold til menneskets meget lange historie, slet ikke så gammel. Men den falder nogenlunde sammen med, at vi faktisk ser en stærk stigning i tilvæksten af teknologi og materiel kultur og innovationer. Så her ser vi en mulig korrelation mellem introduktionen af mere systematisk ligesom legetøjsindustri, og at de voksne, som de børn så bliver til, faktisk bliver ligesom lidt mere kreative.
Det er interessant. Jeg synes, vi lige skal høre lidt. Altså, vi skal lige have koblet det her med, hvad det er, der sker op i vores hoveder, når vi leger og finder på. Du lytter til Radio 4. Og du skal huske, hvis du sidder derude og lytter med, så kan du altså skrive sms'er ind til os, hvis du har nogle gode spørgsmål til Mark og Felix. Start din sms med R4, lav et mellemrum og skriv dit spørgsmål eller kommentar, og send det afsted til 1424. Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og det er professor i arkeologi Felix Riede og legeforsker Mark Malmdorf Andersen, der er i studiet i dag. Det handler om leg og legetøj, og det handler om, hvordan mennesket har udviklet sig kognitivt. Altså dermed, hvordan vi har udviklet idéer, er blevet klogere ved blandt andet at lege med legetøj. Vi skal et smut omkring legen. Jeg tænker ikke så meget over det sådan til hverdag, men leg, det er ligesom noget, der sådan pipler frem. Altså helt af sig selv. Jeg oplever det, når jeg er sammen med mine egne børn, med vores venners børn, når jeg spejderleder på altså de der rigtig lange togture, hvor der er nogle børn, der løber rundt, og så leger de. De finder på et eller andet. Det opstår nogle gange af tilfældigheder, påvirkninger, lyd, ja, en pind. Jeg synes, børn, de er bedre til det end voksne. Mark, er der sådan en videnskabelig hold i det, jeg siger?
Ja, det er der masser af videnskabelig hold i. Børn, de er meget bedre til at lege end voksne. Og det er også noget, man ser på tværs af alle de dyrearter, som leger, at de unge individer, de leger mere, end de ældre individer gør.
Hvorfor?
Det hænger sandsynligvis sammen med, at leg er meget nært forbundet med videnstilegnelse. Og når man er et ungt individ, så er der meget mere, man ikke ved. Og derfor så er verden meget mere spændende at lege med. Og når man så bliver ældre, og man ligesom ved, at du ved, vandhanen den fungerer sådan, når man åbner vandhanen, så holder vandhanen op med at være interessant. Men for et barn, der ikke ved, hvordan vandhaner fungerer, så er vandhaner meget, meget spændende og sjov at lege med. Og altså leg generelt, kan man sige, er altså leg og videnstilegnelse hænger meget tæt sammen. Og det der er masser af beviser for, at det er sådan. Blandt andet, at de dyr og inklusive mennesker, som leger, de er typisk meget intelligente for det første, og de har typisk meget gode indlæringsegenskaber, og de har typisk, det er jo det, som Felix han også nævnte lige før, det leg er forbundet til at have en barndom på en eller anden måde. Altså de dyr, som leger, det er dyr, som i lang tid er afhængige af at blive passet på af deres forældre, og det er typisk dyr, som er sådan lidt, hvad skal man sige, de er ikke sådan helt færdigbagte, når de kommer ud. Så skal de, for eksempel høns, de er færdigbagte. Næsten lige så snart, at de kommer ud af ægget, så kan de finde ud af at finde korn. Men det er menneskebørn jo slet ikke. Der går lang tid før, at vi er kompetente individer, der kan for eksempel bruge værktøj eller overhovedet overleve selv.
Ja, altså så der er noget ved den der unødighed, eller sådan, altså menneskebarnet er unødigt, men det er så der, de har en legeperiode, eller hvad?
Ja, altså man kan sige, jo mere sådan plastik, eller jo mindre du kan, når du er født, jo mere potentiale har du et eller andet sted, jo mere plastisk er din hjerne, det vil sige, at du kan modulere igennem aktivitet den måde, som din kognition ender med at fungere på som voksen.
Ja, altså så hvad er det, der sker med os, når vi leger? Du siger det her med kognition og hjernen. Altså kan man simpelthen se på hjernen, at man har leget?
Altså, ja, det vil man sikkert kunne. Det kender jeg ikke nogen, nogen studier, der har undersøgt. Men altså, man kan jo se alt, eller ikke alt, men man kan ofte se, hvis mennesker har lært noget, så kan du se det på, at hjernestrukturer ændrer sig en lille smule. Og det vil også være mærkeligt, hvis den ikke gjorde det, kan man sige. Spørgsmålet var...
Jamen, det er jo det her med, hvad der sker med os, når vi leger. Altså, det er jo som om, der sker i hvert fald noget op i hjernen. Kan man, altså, kommer der bedre forbindelser mellem hjernehalvdelene? Eller hvad er det, legen gør ved os?
Jamen, altså, der er en gammel sandhed i legeforskningen, som jeg egentlig tror er forkert. Og det er, at leg, det er noget, man gør for legens egen skyld. Det hører man typisk sige. Leg er belønning nok i sig selv. Og det er i en vis forstand rigtigt, fordi at børn leger... Børn leger, og det er en belønning at lege, men noget af det, man ligesom ved i dag, det er, at leg er meget nært forbundet til informationstilegnelse. Og det vil sige, at når børn leger, så er det faktisk nok snarere fordi, at de får en masse nye informationer ud af det. Og det er belønningen. Det er informationerne, der er belønningen, når man leger.
Det synes jeg er interessant. Altså, der er faktisk kommet et citat, Emma. Vil du ikke lige læse det højt?
Jo, det er et Hemingway-citat, så det er blevet sendt ind på engelsk. When you stop doing things for fun, you might as well be dead.
Altså, jeg kan ikke lade være at tænke, at når vi leger, nu siger det med videnstilegnelse, men som barn, er det jo i hvert fald ikke bevidst. Man tænker, nu skal jeg lære, hvordan den der sølvting, der kan komme vand ud af, den virker.
Nej, det er det nemlig ikke. Og det er det, der er så skide interessant ved leg, det er, at det jeg selv synes, der er mest interessant ved lege, det er, at det er så belønnende en adfærd. Altså det er noget, som børn de kan finde ud af, uden at der er nogen, der har fortalt dem, hvordan de skal gøre det. Og de kan gøre det på en ny måde hver gang, og de kan gøre det i timevis, ikke? Og nogle nyere kognitive modeller, noget af det, som vi blandt andet selv arbejder sammen med, de siger, at det her signal, det her sjovhedssignal, altså det her metakognitive signal, som vi får, når vi leger, det der, den der følelse af, at det er sjovt, det er et ret vigtigt signal. Det fortæller os, ifølge de her modeller, som vi arbejder med, at børnene accelererer deres indlæringshastighed. At det er hjernens måde at sige på, det du laver lige nu, det fungerer meget bedre, end det du plejer at gøre. Så du skal blive ved med at lege. Du får nogle meget nyttige informationer her. Så bliv ved med det. Så det er sådan en slags, hvad kan blive, en kognitiv mekanisme, der tilskylder mennesker til at lege mere, hvis de ender med at komme ud i nogle lege, som de kan få enormt meget information ud af og lære noget af.
Ja, det er interessant. Altså, så hjernen simpelthen går ind og fortæller dig, at det, du laver, det er rigtig godt. Altså, ja. Og ja, belønningshormoner og alt det her, men det hænger over, vel også sammen med det citat, det her med, altså, at man også nogle gange gør ting for sjov. Altså, fordi det så føles sjovt, altså det er noget, hjernen gør.
Ja, og det der Hemingway-citat er jo ret interessant, synes jeg, at fordi at sjovhedsfaktoren i leg, bliver nogle gange voksne, hvad skal man sige, sådan mistolket, som når nu børnene er i gang med noget pjat. Ikke? Fordi at nu pjatter de og har det sjovt. Det kan da ikke komme noget nyttigt ud af. Men nogle nyere kognitive modeller, de siger egentlig det modsatte. De siger, jamen altså, hvis du er i gang med en aktivitet, som er meget belønnende, så er det fordi, at der er mega knald på din indlæringshastighed. Derfor det bestyrker også mistanken om, at leg har kunne have været en slags motor på en længere bane end bare det enkelte barns udvikling, men altså for menneskearten. Det der med, at du har en art, som dybest set bliver belønnet for stadig mere effektive former for informationstilegnelse.
Ja. Felix, du markerede før.
Ja, altså en måde, vi kan se på, hvad der sker i hjernen, når vi bruger ting, det er at kigge på nogle primatstudier. Og det er sådan lidt uhyggeligt, for det er det, man gør, at du ved, give de her stakkels aber nogle... Altså, nogle aber får nogle ting, og det kan de bruge altså, sådan en slags børste, og det kan de bruge til at få noget mad til sig. Og nogle andre aber, de får ingen børste, de får ingen mad, og så... skærer man med åben bagefter og kigger i deres hjerner. Så det er selvfølgelig ikke noget, du kan gøre med mennesker, og man gør det heldigvis heller ikke særlig tit, men der er nogen, der har gjort det. Og hjernerne mellem den ene gruppe aber og den anden gruppe aber, de er altså forskellige. Og det har intet at gøre med genetikken. Det har kun noget med at gøre, at de bliver eksponeret til teknologi, til materiel kultur, en pind stort set, ja. I lang nok tid.
Det synes jeg er interessant. Altså, så man kan faktisk... Se, der er forskel på, om man leger med genstanden eller leger, du siger fri leg, eller sådan uden genstanden?
Ja, man kan så sige, om de lige leger med den, det er måske det, jeg vil stille spørgsmålstegn ved, men, ja. Men det er rigtigt i forhold til i værktøjsbrug, ikke også? Altså hvis du har en abe, som bruger et værktøj i lang tid, så ændrer hjernen struktur sig, fordi at den lærer at bruge pinden, eller hvad det måtte være, som en forlænget del af sin egen krop, og det kan man så se direkte ind i anatomien af hjernen.
Og det er jo lige det. I det her eksperiment har de jo slet ikke leget med det. Altså, de har ikke fået det som meget små aber, men som faktisk som voksne aber. Så selv der gør det noget med din hjerne, at du bruger ting. Hvis vi så tænker det en trin videre og giver de her aber den her pind og lader den lege med det, og så har en anden abegruppe, som ingen pinde har, måske ingen teknologi har. Jeg tror, at forskellen mellem deres hjerner vil være endnu mere markant. Og så tænk lige på alle de mærkelige, sjove onkler i vores store menneskefamilie, altså neandertaler, denisova-menneske, australopithecina, alle dem der, som også bliver født, altså mange af dem bliver født med mindre hjerner, voksede hurtigere, altså havde en kortere barndom, måske ikke engang tre generationer samfund, men måske kun lige det. Ikke? Så deres muligheder for at engagere sig med lege overhovedet var mere begrænset, og der er ingen evidens for sådan arkeologisk evidens for legetøj, indtil vi kommer til neandertalerne, og det er også meget begrænset. Og så går det virkelig stærkt op, når vi får homo sapiens, ikke? Så der er en interaktion mellem vores biologi, vores måder at vokse op på, og så også den kulturelle kontekst, som vi bliver født ind i. Og vores hypotese er der også, at det gør en forskel, om du leger med en pind, eller en bue, eller Lego. Altså, alt det gør en forskel, men det gør specifikke forskelle i forhold til, hvad du bliver ligesom god til derefter.
Ja, ja, altså jeg synes faktisk, vi skal høre lidt mere om noget af alt det her forhistoriske legetøj, som man har fundet. Og du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og jeg har legeforsker Mark Malmdorf Andersen og professor i arkeologi Felix Riede med i studiet. Vi er dykket ned i, hvordan leg og legetøj har udviklet vores kognition, altså ja, vores evne til at tænke. Og vi vender tilbage til vores anslag, hvor vi hver især havde taget noget legetøj med. Og Felix, du havde jo taget en bue med, og dem har man fundet mange af. Sådan arkeologisk set. Ups.
Ja, altså det første at sige er, at vi ser det rigtig, rigtig meget etnografisk, altså tværkulturelt. Og nu har Mark og jeg og nogle andre kolleger, vi har særligt fokuseret på nulevende eller lidt historiske jægersamlersamfund verden over, altså i helt vildt forskellige egne og under forskellige økologiske forhold osv. Og bue og pile er altså nærmest universelt som legetøj. Og det er en super, super vigtig innovation i vores altså dybe historie. Det er det bedste våben, altså før krudt overhovedet. Så den er vigtig. Men vi har faktisk ikke så meget arkeologisk evidens for legebue endnu, men vi har evidens for legespyde, for eksempel, helt tilbage til ret gammelt. Ja.
Altså, og når vi siger det her med legetøj, altså, hvad er det? I ved jo ikke, man ved jo ikke, hvordan det har været brugt, at de her genstande, I har fundet. Jeg ved, nu tager jeg lige en snoretop op. Altså, der er blevet fundet snoretoppe i rigtig mange kulturer, har I fortalt. Altså, hvad har man brugt den til?
Altså det, lige den der snoretop-historie, den er virkelig interessant, og den er måske i grund til, at jeg synes, den er så interessant, det er måske, fordi jeg ikke rigtig har et svar på det, fordi jeg synes, det er enormt mærkeligt, at lige præcis snoretoppe er spredt, altså ud over hele verden, ser det ud til. Altså hvorfor fanden det lige er snoretoppe, som man sådan opfinder uafhængigt af hinanden? Det er et godt spørgsmål. Vi har haft nogle samtaler om det, Felix og jeg og nogle af vores andre kolleger. En mulighed er, at det har noget at gøre med, at man opfinder spidse ting, spydspidser og spidsen til en pil og så videre. Det er et forslag. En anden ting er, at det måske har noget at gøre med at når man at lave ild, altså den her bevægelse, hvor man
sådan noget 3-mod-3 ildbordet.
Ja, hvor du får ting til at snore rundt meget hurtigt for at opnå en effekt.
Kurs har noget at gøre med snore lavningen.
Altså, ja, så når man har skulle spinde garn og lave ræb og sådan noget.
Men,
ja.
Men samtidig en af de sjove ting, som så kom ud af vores første analyse af det etnografiske data, er, at der er nogle objekter, som er meget normale som legetøj, som klart har sådan en voksen pendant.
Mm. Ikke? Hvad for buer, eksempel?
Ja, værktøj, buer, pile, kanuer, og så kan man godt også sige, dukker både af dyr og mennesker. Det er ligesom babyer og
ja, så man leger med dukker i dag. Jeg står faktisk lige med sådan, sådan noget legeværktøj, legeværktøjskassen, ikke en sav. Det leger mine drenge ikke så meget med, mere nu er blevet lidt større, men det er der blevet leget rigtig meget med, altså det her med noget, der efterligner de voksne.
Ja, ja. Altså det sjove er, at i rigtig mange traditionelle samfund, så får du faktisk ikke legetøjs værktøj, du får rigtig værktøj, og så får du bare lov til at lege med det. Altså, der er en meget kendt amerikansk etnograf, som har kigget på det rigtig meget. Han taler altså om børnenes hammer curriculum, og ja, har samlet billeder af, du ved, børn på 2-3 år, der har sådan en kæmpe kniv eller sabel i hånden og sådan noget. Ikke? Det er jo super grænseoverskridende for os, men det er helt almindeligt i traditionelle samfund.
Ja, men det vil så også der, hvor de lærer at bruge det. Altså nu er jeg spejderleder, og der har vi noget, der hedder familiespejder. Og der er børnene, de er fra 3 til 6 år. Og der sidder de der også snitter med en kniv. Det er sådan lidt mindre kniv, en dolk, der ikke er en voksen dolk, ikke? Ja, det er måske lidt det samme. Jo. Ikke lige så stor som en machete.
Jo. Men det, jeg egentlig vil sige, er jo, at en anden ting, der så kom ud af vores analyser, er, at der er også en materiel kultur, som ligesom kun børn har. Altså for eksempel snortop, eller de her lege med ræb.
Ja, altså jeg har faktisk en snor her, det leger, det er sådan noget, min mor, hun lærte mig. Altså sådan en snor, man kunne forme på forskellige måder mellem fingrene, og så var man to og to, og så var der en, der skulle tage den fra en og lave et nyt mønster, man skulle tage. Simpelthen bare en snor, der var bundet sammen.
Ja. Ja. Og jeg tror, altså, når jeg taler med mine børn, ikke, de har også sådan nogle skolegårdsleje, med navngivet skolegårdsleje. Alle kender reglerne. Jeg har aldrig hørt om det. Altså, det har de bare opfundet, ikke? Og det er sikkert hver generation af børn, der er opfundet. Men det bliver altså også videregivet blandt børn i de her blandede grupper. Men de voksne er helt uden for det. Og det er også super interessant. Og vi er slet ikke færdige med at kigge på det, fordi det er faktisk... Altså, så vidt jeg ved, er der bare ikke nogen, der har kigget på det særlig meget.
Men hvorfor har det ikke været interessant at dykke ned i børn, barndom, legetøjets betydning?
Fordi man har ikke taget børn særlig alvorligt som motor for kulturelle ændringer, og det er jo det, vi er interesseret i, ikke? Hvordan opstår civilisationer og den slags, de store innovationer. Man har bare tænkt, jamen det er sådan nogle geniale opfindere og genier, der har gjort det hele.
Ja, men måske så er det i højere grad, altså børnene, måske de lidt større børn, der har, hvad hedder sådan noget, fusket med ting og fundet ud af, hvordan det virkede.
Ja, nu skal vi lige ikke træde på spineren alt for meget. Det er jo ikke sådan, vi siger, at børn har lige pludselig ligesom opfundet det hele. Ikke? Men hen over tid, altså de her vanvittigt mange generationer, mange, mange hundrede og tusinde år, ikke? Så gør det, i vores hypotese i hvert fald, gør en forskel, hvordan og med hvad du leger, og hvor lang tid du har det her lov til at udforske materialer og mekanikker hen over tid. Ja.
Altså, er der forskel på legetøj og altså på, hvor godt det er til sådan at booste kognition?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Nej. Altså, det er jo generelt sådan, at ting, man leger med, det bliver, som Felix så siger, det bliver man god til. Altså, så, og det er interessant, når vi det projekt, som vi har lavet sammen, hvor vi har analyseret en masse etnografier fra jægersamlere, og ligesom bruger det som en proxy for, hvordan det måske har kunne se ud for flere tusind år siden. Der er nogle af de ting, som Felix siger, der er skidespændende. Det er det der med, at jamen, rigtig meget af det er noget, som børnene får brug for, når de bliver voksne. Men så er der en del af det, som ser ud til at være... som ser ud til at være specifikt kun for børn. Men noget af det, der man generelt kan se i nogle af de der data, som jeg synes er allermest spændende, det er, hvordan børn, og det ser ud til at være et mønster på tværs af alle de her mange kulturer, som vi har kigget på, at børn, de får... Altså, når du giver dit barn en miniatyrsav, som du har med her i studiet i dag, så den kan jo ikke en skid, den der sav, vel? Det er jo en... den er ikke skarp.
Nej, den er lavet af træ.
Så der er ikke noget at sige til, at børnene de ikke gider lege med den ret lang tid, fordi du kan ikke lære ret meget af den sav. sammenlignet med en rigtig sav. Der kan du save alle mulige ting i stykker, se hvordan de ser ud, og se ansigtsudtrykket i din mors ansigt, når du har savet et eller andet værdifuldt over. Der er masser af ting, du kan lave, som du ikke kan lave med en rigtig sav. Og det er en af de ting, der karakteriserer børnenes leg i de her ja, samlersamfund, og som sandsynligvis derfor også har gjort det lidt længere tilbage, det er, at de har det, vi i dag vil kalde meget, de har meget mere risikofyldte lege, sammenlignet med vestlige børn. De får store machetter, de får bue og pil, de får en masse typer legetøj, som Felix kalder dem miniatyrlegetøj, men vi skal huske at nævne, at det er altså skarpe miniatyrer, de får. Det er ikke sådan nogle, kedelige nogen, som vi giver vores børn. De får nogle altså rigtige machetter, som de kan bruge til at hakke pinde over med, osv. osv. Og det giver en helt anden fleksibilitet i legetøjet. Det betyder, at du kan meget mere med det legetøj sammenlignet med de miniatyrer, som vi giver vores børn i dag, som jo ikke faktisk kan ret meget.
Altså, så når vi bruger ordet legetøj, så er det mere... der ligger jo i det, at det er noget, man leger med, men det er jo lige så meget at... arbejde med at blive bedre til at bruge. Altså, det er ikke nødvendigvis lege. Så det er også fordi, for mig, jeg tror, i ordet lege, der ligger det her med, at det er for sjov, vi gør det. Når det er en rigtig sav, man får, der bare er lidt mindre, så det, synes jeg, det mere sådan, det bliver træning eller sådan en øvelse.
Men det smukke er jo, at det er begge dele. Og måske er det en af nøglerne, altså nu læner mig langt ud her, ikke? Af nøglerne til netop menneskets, altså homo sapiens, helt utrolig altså succes, og samtidig med altså, vores succes i forhold til alle de andre fantastiske menneskearter, der fandtes før, at på en eller anden måde kom den her konstellation af vores biologi, vores fysiologi og vores kultur, vores materielle kultur sammen, for at virkelig give den der synergieffekt af, at vi kan lære helt vildt meget på super kort tid, både sådan normativ, altså blive dygtig til det, men også udforske det på sådan lidt vild legende måde, og vi har det sjovt samtidig.
Ja. Altså, så for sådan lige at opsummere, så vi får boostet vores kognition, når vi får de her genstande, og ja, nu siger jeg lege med, eller træne med, eller sådan, altså, når vi kan have noget i hænderne. Så er noget, der handler om det med at have en lang barndom, hvor man faktisk har tid til netop at fidle rundt med de her ting. Vi skal dykke ned i, hvad nogle af de her ting, de betyder for os i dag. Du lytter til Radio 4. Og jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Det handler om menneskets kognitive udvikling og leg, og hvordan legetøj har gjort os klogere, og det har udviklet vores tænkning og problemløsning. Med i studiet for at gøre os klogere, der har jeg professor i arkeologi Felix Riede og forsker i leg og kognition Mark Malmdorf Andersen. Og altså, vi har været inde omkring det her forhistoriske legetøj, der er fundet snoretoppe, der går way back. Altså, og der er faktisk kommet lytter input på det her med snoretop, Emma. Vil du ikke lige...
Jo, altså det var noget af det, I var inde på, men der var en lytter, der lige spurgte her, er en snoretoppe ikke en ten sat op i hastighed? Det ved jeg ikke, om det hjælper på at løse mysteriet.
Nu er jeg... lytteren foreslår, at det har noget at gøre med at spinde i så fald.
Jo, lige ja, præcis. Ja. Det var vel også det, I var inde på.
Det var jo, ja, det tror jeg også, Felix han fik nævnt. Ja. Og det er et skidegodt bud. Mm. Det kan sagtens være, at det er... Men det er jo et af problemerne ved arkeologi, og gudskelov, en hovedpine, som Felix har noget mere, end jeg har. Det er det der med, at det kun er nogen af ting, det er kun de hårde ting, som overlever, ikke også? Så havde det nu været forbundet til en spinderok eller andet, så er alt træet jo rådnet op i dag, og derfor så har vi kun den her dims, der ligger tilbage, typisk. Og når det kommer til børns legetøj, så er det enormt svært at kigge meget dybt i historien, fordi at man typisk, fordi de måske i virkeligheden, eller menneskeheden måske historisk set, har været lidt klogere, end vi voksne er i dag. Vi køber jo sådan noget plastikbras til vores børn, og det holder i lang tid, men børnene gider alligevel ikke lege med det i så lang tid, så det kunne godt være, at vi skulle tage og gå over til det mere organiske igen. Det, der er mange pointer, eller mange gode pointer ved at gøre det på den måde.
Ja, altså, og hvis vi, altså, jeg synes jo, da jeg snakkede med jer første gang, jeg synes jo på en eller anden måde, min verden, den blev vendt, eller måske ikke sådan helt på hovedet, men den blev lige vinklet lidt mere. Altså, det med, at det faktisk det er vigtigt at lege og have den der barndom, hvor der er tid til at fuske med forskellige ting og få øvet sig på nogle af de her ting, og måske endda også bruge dem på nye måder. Altså, hvad skal vi tage med fra noget af den her forskning, som I er i gang med lige nu? Hvad synes jeg er noget af det vigtigste at tage med?
Altså, jeg synes blandt andet særligt det her med, at børn leger nogle meget mere, hvad vi i dag vil synes er meget mere risikofyldte lege, end vi lader vores børn gøre i dag. Og det hænger sammen med flere ting. En af dem er jo selvfølgelig også, at vi har færre børn i dag per par. Og der er en masse forskning, som er ret ny forskning, som ser ud til at pege på, at risikofyldt leg, det er ikke kun noget, der er godt for altså børns videnstilegnelse, for eksempel i form af værktøjsbrug, som vi ser i nogle af de her data, men også at det har meget positive effekter for mental sundhed, at man får lov til at lege, som er lidt farlige nogle gange, fordi at man får simpelthen nemmere ved at håndtere, hvordan farlige situationer føles. Og det er jo også noget, som desværre karakteriserer vores børn og vores unge i dag mere, vil man antageligvis end før, det er at problemer med mental sundhed. Så det er i hvert fald en ting, det er den risikofyldte leg, den synes jeg helt klart, at vi kan lære noget af. Det andet er, at børn i meget højere grad i forhistorien har lavet deres legetøj selv, og lavet deres legehuse selv, og kun i mindre grad har fået hjælp, ligesom Felix sagde tidligere, af for eksempel en onkel til at bygge et legetøj, for eksempel som en bue. Det har de slet ikke fået i så stor udstrækning, som vi gør i dag, hvor vi jo nærmest giver børn det ene stykke legetøj efter det andet. Det er en meget stor forskel, vil jeg sige. Det er en af de mest markante forskelle, synes jeg.
Altså, så der ligger noget i det her med, nu siger jeg, at overlevere, altså at nogle store, større børn måske har overleveret til nogle yngre børn, eller nogle af dem, der faktisk var gode til så at lave buer eller hammer i miniformat eller sådan noget, lavede det til de andre børn.
Ja, altså det vi ser i det her datamateriale, det er, at børnene, de selv laver deres dukker. De laver selv mange af de ting, som de skal bruge. Og så ser vi også, at børn leger meget mere på tværs af alder i de her grupper. Altså det, børn ser ud til normalt mere at have leget i meget store børnegrupper, hvor der var mange forskellige aldre indblandet. Og hvis der er noget, der karakteriserer vores moderne samfund, så er det, at vi elsker at dele børn op efter alder. Lige så snart de kommer i skole, ja, vi gør det jo allerede både i vuggestuen og i børnehaven, men så når de kommer i skole, så måden vi deler dem op på, det kunne jo have været efter, hvor dygtige de er til noget, det kunne have været efter, hvad de interesserer sig for, det kunne have været for alle mulige ting, men vi vælger alder af alle ting. Og så deler vi dem meget, meget groft, eller undskyld, meget, meget fint op, efter hvor gamle de er hele deres skoletid. Det er også noget, der står i stærk kontrast til, hvordan børn nok mere naturligt har været sammen førhen.
Ja, altså hvordan kan det booste kognition, det her med, at man er større børn sammen med yngre børn?
Jeg ved ikke, om det kan booste kognition på den måde, men jeg tror, der er en masse faktisk sådan gode didaktiske principper i det, fordi at, som Felix også sagde før, det her med the adjacent possible, altså det der med, at du har, hvis du ved noget, så har du en videnshorisont, som kan udvides en lille smule hele tiden. Og det har du en masse muligheder for, hvis du er sammen med børn, der er en lille smule ældre end dig, som kan en lille smule mere end dig, så har du hele tiden et næste skridt, du kan gå op på. Vi forsøger også at gøre det i folkeskolen med en differentieret læring og sådan noget, men det her kan man sige, det er en form for sådan helt naturligt differentieret læring, hvis du har nogle meget store børnegrupper, hvor der ligesom er nogle trin af viden i gruppen, som børnene meget nemt kan træde ind i.
Ja. Altså, når vi ser på legetøj i dag, der er faktisk kommet, og det er lige det sidste her, men der er kommet et lytterspørgsmål i forhold til sådan noget med iPad-brug og sådan teknologisk legetøj. Altså, er det noget, der booster, eller?
Altså, det ser ud til, og jeg er ikke, det er lidt fuld pensum det her, men, ja. Men de kolleger, som vi har, der er jo mange af os på Aarhus Universitet, der forsker i iPad-brug. Og det kort svar er, der sker ikke noget ved at bruge en iPad. Det er helt fint. Det eneste, man skal tænke over, det er, hvis man gør det rigtig meget, så går man måske glip af en masse andre gode lege, som man kunne have brugt tiden på i stedet for.
Yes. Altså, det var alt for Kraniebrud i dag. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Med studie var adjunkt i Leg og Kognition, Mark Meldorf Andersen og professor i arkeologi, Felix Riede. Tak, fordi I vil være med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.